กรณีของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะฮะคุณคมเทพที่กรณีตอนนี้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วเนี่ยในฐานะที่เป็นอุปนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยมองกรณีของเด็กที่แสดงออกอย่างนี้อย่างไรบ้างครับ
ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเขาใช้สิทธิเสรีภาพได้ตามสิทธิตามพระราชบัญญัติการชุมนุมนะฮะเท่าที่ทราบข้อ4เนี่ยของพรบตัวนี้เนี่ยการชุมนุมในโรงเรียนเนี่ยเขามีสิทธิดำเนินการได
้
ตรงนี้เอาตัวนี้ฮะหลักอย่างนี้นะครับเอาหลักก่อนทีนี้ประเด็นอย่างนี้ที่เราคุยผมคุยกับผู้ใหญ่เยอะเมื่อวานนี่คุยกันหารือกันเยอะมากเลยคือเราติดตามของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาที่เวทีรัชดำเนินนะฮะที่ประชาธิปไตยมามันมีอยู่ช็อตนึงที่มีเด็กนักเรียนนะครับไปแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เขาถูกละเมิดสิทธินะฮะแล้วเราก็ติดตามตัวนั้นผมบอกได้เลยว่าในช็อตเหล่านั้นเนี่ยทุกอย่างที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยโดยการแสดงละครเอาตัวเด็กนักเรียนนะผมไม่พูดถึงนิสิตนักศึกษานะครับช็อตเหล่านั้นมันมีความเป็นจริงเกือบทั้งนั้นเลยอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณธียุทธไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เด็กว่าบอกเรียนฟรีทำไมฟรีไม่จริง อะไรต่างๆ นี่แหละครับคือเรื่องประเด็นเหล่านี้มันหมักหมมมานานแล้วเขาก็ถูกกดดันถูกเก็บกดมาหลายๆเรื่องที่เราคุยกันแม้แต่คณาจารย์ของกลุ่มนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยที่เขาติดตามเรื่องพฤติกรรมเด็กนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการชุมนุมต่างๆนานาเนี่ยเด็กเหล่านี้เขาเสพสื่อทางด้านโซเชียลกับไอ้ทาง Twitter ต่างๆนานาแล้วเขาก็มาวิเคราะห์เขาก็มาจากพวกเราเนี่ยแหละครับเขามาจากผู้ใหญ่ครับเพราะเวลาเขาถูกกระทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีผู้ใหญ่บางคนไปบอกเขาเฮ้ยอันนี้อยู่ทำได้นะไอ้ตรงเนี้ยเป็นความผิดอย่างนั้นเขาก็ไปศึกษากฎหมายเหล่านี้แหละครับนี่อันนี้ที่ผมภูมิใจนะ
คร
ับ ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผมภูมิใจว่าเด็กเหล่านี้เขาไม่ใช่เด็กโง่หรือเด็กที่ไม่รู้ภาษาเลยแต่ผมห่วงอยู่อย่างเดียวว่าที่เขาออกมาลักษณะเนี้ยผมไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ไปชักจูงเขาในทางที่ไม่ชอบ
คร
ับ เท่านั้นแหละครับแต่ทีนี้ประเด็นออกมาถ้าเป็นเรื่องของการทางการศึกษานี่ผมต้องหนุนนะ
คร
ับ เพราะมันหมักผมมานานมากเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขครับและเด็กเหล่านี้ยุคนี้เขาออกนอกกรอบไปเยอะผมว่าเขาไปไกลกว่าโลกที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเขาในเชิงที่เป็นเชิงลบเนี่ยผู้ใหญ่ไปเห็นมุมนั้นมากกว่าแต่ผมว่าเป็นเชิงบวก
ครับ
นี่ผมพูดคุณธีรยุทธนี่หมายถึงประเด็นทางการศึกษานะ
ครับ
ไม่เอาเรื่องอื่น
ครับ
ครับผมแต่เขาต้องรู้ให้จริง
ครับ
ตรงนี้แหละครับ
ครับทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าในสถานศึกษาเนี่ยเด็กสามารถที่จะไปแสดงหรือทำเรื่องแบบนั้นในสถานศึกษาได้หรือเปล่าครับ
คือนี่ฮะเพราะมันมีพระราชบัญญัติเรื่องของการชุมนุมไงฮะ
ครับ
ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยลูกจะเป็นข้อ4เนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะข้อ4เนี่ยบอกไว้เลยการชุมนุมในโรงเรียนสามารถทำได้เห็นไหมฮะ
ครับ
การชุมนุมในโรงเรียน
แล้ว
ทำไมครูบางแห่งถึงไม่อนุญาต
คือมันมีประเด็นว่าการชู3นิ้วมันคือสัญลักษณ์ที่เขามองเป็นฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรก็แต่ไอ้ประเด็นเหล่านี้ผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมสนใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกันทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจุดประกายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับระบบการศึกษาหรือไม
่
เพราะถ้าเด็กชูอย่างเงี้ยลองไปถามดูว่าที่คุณชูอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาไม่ไปแตะหรือเรื่องการเมืองระบบใหญ่ๆที่เขาไม่ไปรู้ลึกอะไรตรงนั้นเท่าไหร่หรอกครับแต่เขาพื้นฐานของเขาคือเขามองดูว่าเขาถูกกระทำอะไรที่ไม่ชอบเขาถูกกดขี่อะไรที่ไม่ชอบจากการกระทำที่มันเกิดขึ้นมาน ี่ครับเพราะมันมีประเด็นเกี่ยวพันกันที่เขาคงได้เห็นภาพจากต่างๆนานาสื่อต่างๆที่วันที่16สิงหาที่ผ่านมาที่มีการประชุมที่เวทีไอ้นุสาวรีย์ประชาธิปไตยตัวนั้นแหละครับผมก็ตรวจสอบแล้วก็ดูกันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันพอมันมีช็อตนี้ขึ้นมาเราต้องยอมอะครับมันเราต้องยอมอะครับแต่ต้องบอกให้ตรงๆว่าการกระทำต่างๆเนี่ยที่เด็กก็ถูกกดขี่เรื่องการศึกษาเหล่านี้มันมาจากนักการเมืองมันมาจากนักการเมืองที่ประพฤติไม่ชอบฝ่าฝืนกฎหมายกระทำกับเขาแล้วฝ่าฝืนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปดูได้ฮะปี40เนี่ยผมร่วมร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่เด็กได้สิทธิเรียนฟรี12ปีขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40มาตรา43
ครับ
แต่ทำไมตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มมีพลิกแพลงต่างๆนานาจนกระทั่งไปถึงการออกกฎเถื่อนที่เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาถึงตั้งแต่ปี2551 นี่แหละครับยุคนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ผมต้องระบุอย่างนี้เลยและเขาก็อ้างกฎหมายมา2มาตราของ2พรบมาตรา5พรบการศึกษาปี42และมาตรา8พรบระเบียบบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขมาตรา8เขาออกประกาศกระทรวงเรื่องการเก็บเงินระดมค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยวรรค2เขาไม่ได้ใช้วรรค2คือต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงมีผลใช้บังคับและราชกิจจานุเบกษาตัวนี้นี่ในพระปรมาภิไธยนี่ชัดๆกันเลยนะฮะนี่ครับมันก็เริ่มเกี่ยวพันกันมาจากรัฐมนตรีต่อๆๆเนื่องกันมาท
ุ
กพักแล้วครับที่มานั่งตรงนั้นก็ไปแก้ยกเลิกยกเลิกแล้วทำใหม่ก็ทำเถื่อนทั้งนั้นจนมาถึงฉบับปัจจุบันนั่นแหละครับที่ใช้จนถึงวันนี
้
นี่ที่เป็นเรื่องที่ผมต่อสู
้
เล็กอย่างนึงเรื่องการก้อนผมเด็กที่เราเคยคุยกันนะครับว
่
าสิทธิของเด็กเขามีอะไรเหนือกว่าระเบียบของโรงเรียนก็คือกฎหมายนั่นแหละครับเขามีพรบคุ้มครองเด็กคุ้มครองเขาเด็กเหล่านี้เขาก็เชื่อเขาก็ดูกฎหมายอ้าวเขาได้ผิดตัวนี
้
ผมถามว่าเงื่อนไขเหล่านี้เด็กเขาไปทำผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาถูกกระทำนะฮะแต่อันนึงเลยเนี่ยต้องชี้ให้เขาเห็นผมไม่สบายใจอย่างยิ่งที่มันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเล่นอันนี้เราพูดตรงๆนะ
ฮะ
ปี2553ปลายปีผมถวายฎีกากับในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเหล่านี้แหละครับพระองค์เนี่ยสนใจมากเลยแล้วก็ทรงรับสั่งให้แก้ไขนะแต่ทีนี้พอพวกเนี่ยพวกข้าราชการหรือพวกนักการเมืองเนี่ยแก้แต่ว่าก็ไปทำใหม
่
แต่ปรากฏว่าปี55วันที่พระองค์ประชวรอยู่ที่ศิริราชนะครับพระองค์สั่งการให้องคมนตรีเนี่ยออกไปเฟ้นหาเด็กนักเรียนที่ยากจนต่างๆนานาเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับไปแบบเงียบ
ๆ
แล้วก็ไปเฟ้นหามาได้ทั้งหมด115โรงถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับพระองค์ละพระราชทานทุนส่วนแรกเอามาช่วยเหลือเด็กเหล่านี
้
โดยที่พระองค์เนี่ยไม่อยากไปยุ่งกับการเมืองแต่ว่าต้องการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้และการช่วยเหลือเหล่านี้จนท่านสมเด็จพระเทพเนี่ยรับช่วงต่อทำมาถึงจนวันนี้วันนี้ก็ยังมีกสศนั่นแหละครับกองทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนนี่แหละครับ
เอาแล้ว
เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยเด็กต้องรู้ว่าพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้การดูแลแล้วช่วยเหลือราษฎรแบบไหนช่วยอย่างไรและช่วยแบบที่เรียกว่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยให้เปล่าอย่างเดียวเด็กต้องทราบถึงในพระมหากรุณาธิคุณตัวนี้เด็กต้องรู
้ครับเอาแล้วหมายความว่าตอนนี้การเรียนฟรี12ปีที่เราเขียนกันไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
ใช่ฮะใช่เพราะอะไรเพราะข้าราชการเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนพระราชอำนาจผมพูดตลอดแล้วผมด่าไม่เลี้ยงด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงหมดแล้วมันเป็นการหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยครับเสียโอกาสในทางการศึกษามากมายมหาศาลถึงขั้นออกจากระบบการศึกษาที่เด็กทำการแสดงวันนั้นแหละครับทั้งที่เขาเรียนนะครับเกรดเฉลี่ยผมบอกว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ช่างเด็กเขาต้องได้เลื่อนชั้นแต่ปรากฏว่าบางโรงเรียนพอเกรดไม่ถึงสองเอาเด็กออกจากระบบการศึกษาที่ออกไปเกือบล้านคนนั่นแหละครับ
คุณคมเทพเป็นเพราะว่าระบบการศึกษามันไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงหรือเปล่าคะเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่นอกกรอบแล้วเหมือนบริหารจัดการกันเอง
มันก็มีกระทรวงอุดมศึกษาอันนึงคร
ับ
ที่ตอนนี้เขาพยายามแต่งตั้งที่ก่อนรัฐมนตรีท่านใหม่ครับท่านเคยเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ก่อนท่านอเนกเราธรรมทัศน์นั่นแหละครับท่านเคยเป็นนักศึกษาเข้าป่ามาก่อนผมก็คิดว่าท่านจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ในอนาคตได้ดีนะเพราะบุคคลเหล่านี้เขามีประสบการณ์
เดี๋ยวเราดูต่อนะคะ
ค
แต่นี้มาดูความเคลื่อนไหวของน้องๆบ้างเห็นบางตอนนี้ก็ประกาศว่าจะไปเคลื่อนไหวหน้าก
ระทรวงวันพรุ่งนี
้ศึกษาธิการใช่อย่างนี้เนี่ยคุณคมเทพมองไงคะในฐานะอุปนายกเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ
ก็เป็นสิทธิฮะเป็นสิทธิที่เขาจะใช้เพียงแต่ว่าเขาอย่าไปก้าวล่วงใครไปกระทำกระทบละเมิดอำนาจของใครแต่เขาไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะฮะผมพูดตรงๆนะถ้าเป็นเจตนาบริสุทธิ์เขาก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตัวนี้ได
้ทีนี้คุณคมเทศทีนี้เนี่ยมันก็มีคนออกมาพูดว่านักศึกษาไอ้นักเรียนพวกเนี้ยที่ออกมาเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนที่ออกมาทำกรณีทั้งหลายเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังไหม
ส่วนหนึ่งเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ส่วนหนึ่ง แต่เราก็พยายามบอกนี่ไงฮะว่าเขาต้องรู้ถ้าเอาเรื่องการศึกษาอย่างเดียวนะฮะ เด็กนักเรียนต้องรู้ว่ามันจะมีไอ้พวกเสี้ยมหรือไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังในการกระทำอย่างนี้หลอกลวงต่างๆนานาเนี่ยมันมีก็นักการเมืองนักการเมืองนั่นแหละ
ครับ
ก็ผมรู้จักทั้งนั้นแหละแล้วผมก็ส่งนักการเมืองเนี่ยไปปปช.ก็เยอะแยะเนี่ยผมถึงไม่กลัวไงฮะแต่ทีนี้อย่างนึงถ้าเด็กเขาทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะฮะและทำด้วยเจตนาลมของเขาหรือว่าเขาถูกกระทบอย่างเงี้ยเขาสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ทำได
้
นี่แหละครับเพราะมีกฎหมายที่มันคุ้มครองเขาอยู่แล้วไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่ฮะนั่นแหละครับเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็รับฟังอยู่นะครับแม้แต่คสช.เองเนี่ยเคยเรียกผมไปประชุมที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยคสช.ก็รับฟังนะครับถึงขั้นคสช.ออกม.44ให้เด็กเรียนปีถึง15ปีกฎหมายนั้นมันปี60มาตรา5ปีบอกให้เรียนแค่12ปีเห็นไหมฮะคสช.ออกคำสั่งเลยให้เรียนปี15ปีเพราะคสช.เขารู้แล้วว่าเด็กถูกกระทำอะไรไม่ชอบจากรัฐบาลเก่าๆที่ผ่านมา
แล้วได้เรียนฟรีไหมครับ15ปี
จริงๆมันต้องฟรีครับ
uh-huh.
แต่ลูกเล่นของสพท.กับโรงเรียนต่างๆที่ยังเรียกระดมทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการเหล่านี้ถึงบอกว่ามันใช้อำนาจเถื่อน
uh-huh. อ
ันนี้เอาชัดๆกันเลยคือใช้อำนาจเถื่อนอำนาจที่ไม่ชอบแม้แต่ไปก้อนผมเด็กไปตีเด็กก็เป็นอำนาจที่ไม่ชอบเพราะเด็กได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กนี่ฮะ
uh-huh.
กฎหมายมันใหญ่กว่าระเบียบเห็นไหมฮะ
uh-huh.
แล้วเด็กเขาก็ได้สิทธิเรียนปีตามรัฐธรรมนูญใหญ่สุดและกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศทั้งยังมีพรบต่างๆรับพรบการศึกษาแห่งชาติปี42มาตรา4รับรองอีกมีคำสั่งกสช.ม.44รับรองให้เด็กอีกแต่การกระทำของข้าราชการเนี่ยฮะกับนักการเมืองเนี่ยยังฝ่าฝืนกฎหมายนี่ฮะ
แต่
ดูดำเนินการเพราะมันคือธุรกรรมที่เป็นนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
แต่ดูเหมือนมันยังไม่เคยมีเคสสตาร์ดี้ที่ทำให้บรรดาพวกเนี้ยพวกข้าราชการพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าคุณทำอย่างนี้แล้วมันได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเคสที่มันเสด็จน้ำ
เราทำเรื่องส่งปปช.ไปปปช.นี่ผมด่าปปช.เละเลยนะฮะปปช.ชี้ดันไปชี้ว่าเป็นกรณีศึกษาผมบอกมันใช่ที่ไหนคุณไปดูกฎหมายในขณะที่เขาออกประกาศคำสั่งมาเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเขาไม่ได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลใช้บังคับมันไม่มีก็มันก็มีอยู่ในหลักของมันอยู่แล้วเพราะประกาศกระทรวงเนี่ยมันชัดเจนฮะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเขาไม่ทำครับถามว่าผลใช้บังคับมันไม่มีพอไม่มีแล้วก็เพียงฝ่าฝืนทำนี่ก็ชัดเจนแต่ปปช.ขับไม่ตีธงเนี่ยแม้แต่ศาลปกครองเองก็ไม่ยอมตีธงตัวนี้ทั้งที่ต้องใช้ดุลพินิจในการตีธงถึงแม้ผู้ร้องไม่ร้องปปช.ศาลปกครองก็ต้องใช้ท้ายที่สุดนะฮะเรื่องเหล่านี้เรานำขึ้นกับบังคมดุลถวายฎีกาทั้งหมดนี่คือมันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราในยุคมืดผมต้องพูดอย่างนี
้
ย้อนกลับไปดู10ปีตั้งแต่ปี51ผ่านมาเลยฮะ2551นะจำไม่ดีนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาเลยเกือบทุกพรรคการเมืองคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทำฝ่าฝืนกฎหมายและพระราชอำนาจทุกพรรคผมต้องพูดอย่างนี้ฮะผมไม่กลัวเลยเพราะว่าคนเหล่านี้กลัวผม
แล้วเราจะทำกันยังไง
ฮะ
แล้วเราจะทำกันยังไงต่อไป
จะทำยังไงแล้วเมื่อมันมาถึงวันนี้แล้วถ้าเด็กเขาใช้สิทธิทางการศึกษาอย่างเดียวนะครับกับเรื่องที่ถูกกระทำไม่ชอบผมชูธงให้เด็กผมชูธงให้ครับบอกได้เลยว่าผมก็พร้อมที่เป็นทนายให้เด็กถ้ากรณีอย่างนี้ฮะแต่เด็กไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของใครนะฮะเขาใช้สิทธิของเขาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทีนี้การกระทบกระทั่งกันตอนนี้มันก็มีออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆระหว่างครูกับนักเรียน
นั่นแหละครูก็ทำไม่ชอบแล้วครับ
นั่นแหละ
ทำเขาไม่ได้บางสิ่งบางอย่างนะครับครูก็ต้องเรียนรู้จากตรงนี้เหมือนกันเด็กเขาไปไกลกว่า
ครับ
แล้วกฎหมายถามว่าถ้าไปทำกับเขาในโรงเรียนอย่างนั้นถามว่ากฎหมายคุ้มครองใครครับคุ้มครองเด็ก
ครับ
ก็ผมบอกเนี่ยกฎหมายทั้งกฎหมายอาญาอะไรต่างๆนะมันมีไปหมดนะครับวันนี้ทำไมมันก็มีภาพบางอย่างที่ครูถึงขั้นขอโทษเด็กต่างๆนะแต่ผมก็ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เด็กไม่สมควรจะทำคือการไปก้าวร้าวกับครูอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะระเบียบระบบบ้านเรายังมันยังมีทุกอย่างมันขั้นมันตองแต่นั่นผมไม่เห็นด้วยเพราะบางอย่างเด็กก็ก้าวร้าวเกินผมถึงบอกฮะเด็กต้องเป็นกระทบสิทธิ์ใครและครูก็เหมือนกัน
ครับ
แต่บางโรงเรียนวันนี้ก็มีชั้นประถมแหละครูชู3นิ้วเด็กชู3นิ้ว เราก็นั่งมองว่ามุมมองแบบนี้เอ๊ะมันเข้าเมืองตาหลีหลูตาตามาด้วยกันหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วถือว่าเราพวกเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่ผมมองในเจตนาที่ดีนะถูกไหมแต่ครูก็ต้องมีวิชั่นอย่างหนึ่งคือต้องรู้ว่ากระบวนการเด็กเขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเขามีความต้องการอะไรถ้าเป็นเรื่องของเขาโดยตรงนะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเขาอันนี้ครูก็ต้อง ก็ต้องศึกษาจากตัวเขาว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าเรื่องข้างนอกผมไม่สนผมไม่เอาแล้วเด็กก็ต้องรู้กระบวนการการเรียนรู้ลักษณะนี้นี่คือประชาธิปไตยที่เด็กต้องเรียนรู้นะครับเด็กต้องเรียนรู้นะครับว่าสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเมื่อตอนก่อนที่จะประท้วงอะไรก็แล้วผมบอกให้เด็กนักศึกษาคุณกลับไปอ่านกฎหมายไปอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกอะไรมาเลยแล้วคุณจะมาเทียบกันทุกมาตราแล้วคุณจะรู้อะไรคือความสำคัญนี่ครับข้อ3มาตราถึงมาตรา3ผมก็ยังยืนอยู่นะเพราะมันคือความมั่นคงของประเทศชาติมันไปแก้อะไรไม่ได้เลยอันนี้ตัวสำคัญหัวใจหลักของประเทศชาติเลยในอย่างนี้ครับ
ค่ะครับแล้วทางผู้ปกครองกังวลไหมฮะว่าการรวมกลุ่มหรือว่าการแสดงออกของเด็ก
ก็ตอนแรกผมก็คิดเชื่อว่ามันก็มีนะครับฟีดจากอย่างผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็เป็นพวกเก่าต่างๆนะเขาไม่เอาไม่ยอมรับ
ไม่อยากให้ลูกไป
ใช่ใช่แต่พอที่วันนี้พอมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นผู้ปกครองบางส่วนเขาก็ไปอยู่กับลูกเขาในที่ชุมนุมก็
ม
ีก็ต้องไปดูแลครับแต่ผู้ปกครองบางส่วนพอนี้พอรับฟังเหตุผลต่างๆแล้วน่าจะเด็กมากๆเข้าเชื่อไหมฮะผู้ปกครองต้องเชื่อลูกแล้วแม้แต่ผมเองเนี่ยเราดูแลเราอยู่กับเด็กมาตลอดเลยเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองอยู่แต่พอมาถึงจุดๆนึงเฮ้ยพอยของเด็กตัวนี้มันไปไกลกว่าเราเยอะมันไปไกลกว่าเราเยอะเพราะเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับ
คือ
ผมพ
ู
ดถึงประเด็นการศึกษานะครับพูดอย่างเดียวเพราะช็อตที่ผมเห็นคือละครที่เขาแสดงมาตัวนั้นนะครับตัวเป็นตัวที่เขาถูกกระทำ
นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนในวันนี้เนี่ยต่างจากเด็กนักเรียนเมื่อ20ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง
ใช่คุณธีรยุทธ์ฮะผมก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี
้
ผมอยู่มาตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19เราเห็นมาหมดนะครับกระทงกระท่วงผมก็ไปวิ่งหลบกระสุนตั้งแต่ปี16ถามว่าเหตุการณ์ลักษณะของเด็กชั้นมัธยมอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี
้
ตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยไอ้โลกไอ้ออนไลน์ต่างๆมันไปไกลมากแล้วเด็กก็ศึกษา
ใช่ๆ
ไอ้ตรงนี้ครับที่เขาจับมือถือวัน 3-4 ชั่วโมงเราไม่รู้ครับเขาเรียนรู้อะไรกันมาแต่เราก็อยากให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วผู้ปกครองคนทำไงควรเรียนรู้สิ่งที่ลูกกำลัง
ต้องเรียนรู้
อยู่
ต้องเรียนรู
้อยู่กับโลกออนไลน
์ต้องเรียนรู
้
และผู้ปกครองก็ต้องรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรต้องรู้ด้วยประชาธิปไตยไหนมันหลอกลวงอันไหนเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์แบบไหนเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เขาเป็นประชาธิปไตยไหมบางทีต้องเรียนรู้ไปด้วยกันทุกองค์คาพยพคร
ับ แล้ว
โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
คือตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคงฟังอยู่แต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านก็ทำไม่ถูกทำคือไม่ใช่ทำไม่ถูกทำตัวไม่รู้จะทำตัวยังไงมีข้อแนะนำไหมคะ
ต้องฟัง
ค่ะ
ต้องฟังลูกเยอะ
ๆ
ต้องฟังตอนแรกผมก็เหมือนกันท่านเลี้ยงลูกเนี่ยลูกถามผมตลอดคุณพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นคุณพ่อทำไมเป็นอย่างนี
้
แต่ด้วยเราเป็นผู้รับฟังมาตลอดและเราต้องการรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จผมเนี่ยไปเรียนไอ้การเมืองและสังคมในระบบประชาธิปไตยจากจุฬามาเลยตั้งแต่ตอนปีหลังปี19นั่นแหละครับไปเรียนสังคมวิทยาการเมืองโลกมาเลยคือผมไม่เชื่ออะไรต่างๆนานาที่เขาอุปโลกขึ้นมาแต่พอเราเรียนรู้หมดแล้วอ๋อ
แต
่อ๋อผมร้องอ๋ออย่างนี้นะครับ
แต่
ผมก็กระบวนการเหล่านี้มาบอกให้ลูกฟังว่าอะไรแต่ต้องบอกเขาอย่างนึงวันนี้เราอยู่เมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยลูกมีเสรีไห
ม
ลูกไปโรงหนังลูกไปกินข้าวลูกจะไปไหนลูกก็มีอิสระนะบางประเทศที่พ่อไปมาบางห้างคนของประเทศเขาเองเขายังเข้าห้างนั้นไม่ได
้
นะวันนี้ก็ยังมีฮะเนี่ยเราก็บอกลูกเราอย่างเงี้ยให้เขาเห็นให้เห็นส่วน
มุมดี
ค่ะคุณคมเทพครับทีนี้มันก็จะมีผู้ปกครองอยู่2 ส่วนคือส่วนหนึ่งซึ่งจะทันตามทันโลกแล้วก็ตามยอมรับในเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ครับอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองรุ่นเก่าซึ่งเวลาเด็กเถียงหรือเด็กให้ข้อมูลข้ออ้างอิงอะไรต่างๆในนาผู้ปกครองมักจะใช้คำนี้ประจำก็คือว่าแกอย่ามารู้ดีฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกฉันรู้หมดทุกอย่างคืออย่างเงี้ยคือผู้ปกครองประเภทเนี้ยคือจะไม่รับรู้อะไรเลย
ก็น่าเสียดายเพราะโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนครับเด็กเขามีกรอบของเขาแล้วที่ผมบอกนะโลกของเขาเนี่ยมันไปไกลกว่าโลกของผู้ใหญ
่
ค่ะมองง่ายๆฮะท้องถามว่าเด็กเขาสะสมเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยเขารู้อะไรแต่พอบางส่วนออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเขารู้มาจากพวกคุณพ่อนั่นแหละเวลาพวกรู้เนี่ยออกไปอย่างนี้ถูกกระทำอย่างนั้นพอเขาดูในโซเชียลเราโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กมั่งอะไรมั่งเขาก็อ่านจากเราถูกไหมฮะและอย่างนึงเขาเชื่อมั่นจากเราเพราะเราเป็นนักกฎหมายถูกไหมฮะ
ครับ
แต่พอเป็นนักกฎหมายแล้วพอเราบอกกฎหมายมาตรานี้เป็นอย่างนี้เขาก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ดูกฎหมายมาตรานี้มันเป็นจริงอย่างที่เราพูด
ใช
่พอเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ไปเนี่ย ไปในระบบอย่างนี้ด้วยนะครับ
นี่คือข้อดีของโซเชียล
เขาไปไกลกว่าเรา
ค่ะสมัยก่อนมันยังไม่มีข้อมูลให้ไปหาขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้คือเขาสงสัยตรงไหนเขาสามารถเซิร์ชดูได้ตลอดเวลาแล้วเขาได้ข้อเท็จจริง
เขากดคลิกเดียวเขาก็รู้ฮะวันนี้มันมีภาพเด็กมันเอาพ.ร.บ.การชุมนุมแปะสังเป้เดินเข้าโรงเรียนนะคร
ับ
ผมงงเลยครับผมงงเลยโอ้โหเฮ้ยเราพูดอย่างนี้เราเห็นภาพออกมาสะท้อนมาแบบนี
้
แสดงว่าเด็กเขาไม่โง
่
เด็กเขาพร้อม
ต้องศึกษา
โลกนี้เป็นของเขา
เราต้อง
โลกนี้เป็นของเขา
ต้องผู้ใหญ่ต้องประเมินเด็กใหม
่ของเขา
ค่ะ
ในยุคนี้นะยุค2020เนี่ยผู้ใหญ่บางคนต้องประเมินเด็กใหม่
ใช่ฮะใช่นี่ถึงขั้นผมคุยกันเลยนะถ้าคุณจะปรับแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็แล้วแต่หรือคุณจะตั้งสสร.ขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่กระบวนการนึงอ่ะคุณต้องเอาเด็กเหล่านี้เข้าไปสู่กระบวนการเหล่านี้ด้วยนี่คือโลกของเขาและเขาต้องเรียนรู้กระบวนการอย่างนี้เพราะผมผ่านกระบวนการอย่างนี้มาหมดสตอร์อะไรต่างๆนานาเด็กเหล่านี้ต้องได้รับสิทธิ
์ครับ
แล้วเขาจะแสดงวิสัยทัศน์ออกมาอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือกระบวนการที่คุณต้องรับฟังเขา
ค่ะ